do mě klofat, viď? Prej ne, držím papouška.
A štípa mě hned na začátek, tak jdi do klece, rošťáku jeden. To je pěkný začátek. Já jsem myslel, že vás přivítáme společně, že budu se takhle s papouškem mazlit, že ona bude vrnět jako kotě. No a ona hned mě klofla. Vítáme vás. Když jí to rafne, teďko se na mě tak mračí. Už jsme zase v těch vzpomínkách, v tom zmizelém světě, na který tak rádi vzpomínáme. Protože si jej v tom vzpomínání přikrášlujeme, halíme do růžových mlh, do něžných závojů a ten svět se dokáže roztančit. Když jsme v takovým tichým rozjímání, tak ten dávno prožitý svět se roztančí jako najády. Jako najády neboli nymfy, mytologické dcery Diovy, bohyně zosobňující přírodní síly. A nebo, a to bylo nezapomenutelný, roztančí se jako rusalky. Když jsem poprvé viděl v Národním divadle rusalky, tančit kolem zamlženého jezera, taky se halili do průhledných závojů růžových barev a tančili jako přeludy, protože jeviště bylo tak zvláštním způsobem nasvíceno a světlem se dá kouzlit. Světlo a stín. Tak prosté a přesto tak tajemné, okouzlující a nezapomenutelné to představení rusalky bylo. To se nám často stává, že jsme svědci události a netušíme, že právě na ten okamžik nikdy nezapomeneme. Tak se mě to tenkrát stalo v tom Národním divadle. Žando, ty jsi mě pěkně rafla. V opice. Nechceš to napravit? Mám jí vyndat, jestli vám něco řekne? Ne, mračí se, strašně se mračí. Ty jsi takový opičák, musíme to vynahradit, přece nemůžeš do mě pořád klofat. No, zase jsem jí vyndal z klece a budeme vyprávět. Já jsem vám chtěl říct o tom divadle, že jo, něco jiného bylo vidět Ruselku na Národním divadle v Praze a něco jiného bylo vidět divadlo, který hráli pavlíkovský ochotníci v hospodě u Jirkovských, kde se říkalo, já to neřeknu, vy si to domyslíte, vy, kteří nás posloucháte už dlouho, víte, že ta hospoda, zase Žanda Štípe, měla jméno podle zadní části těla. To je jedno, ale tím byla slavnější ta hospoda. A nutno říct, že v té hospodě šenkoval Venca Jirkovských a ten měl bráchu Rudlu, který šenkoval v druhý hospodě, která se nemenovala podle zadní části těla, ale vznešeně se této hospodě říkalo Kolektiv, protože v té hospodě Kolektiv chodili, do té hospody Kolektiv chodili pít pivo komunisti, hrát karty tam chodili komunisti a kulébr, kulečník tam chodili taky hrát komunisti. Kdežto do té hospody první, kde šenkoval ten Venca, která se tak vošklivě jmenovala, chodili hrát mariáš, živnostníci a statkáři. No ale v té první hospodě, která byla větší, já tě neudržím, ty jsi takovej blázen, papoušek rozmazlený, trucovitej. V té první hospodě, kde se hrávalo to divadlo, tak tam, protože když se hrálo ve dne, tak ten sál se musel zatemnit. A tam měli reflektory, jak říkali, reflektorům, který měli vepředu takový koláče plechový a v těch koláčích byly 4 díry a ty díry kulatý byly, v jedný byla červená, v druhý byl filtr, se tomu říkalo odborně modrej, v třetí žlutej, ve čtvrtý díře byl filtr fialovej nebo zelenej. Poletíš, Žando? To je rtuť, to zvířátko malý, jak se tady vzpouzí. No, takže ty radši doklecaj, to můžu v klidu dopovídat. Začali kouzlit i pavlíkovský ochotníci s těma světlama, když se hrál Lešetínský kovář. V té kovárně ta scéna tak do toho naprali červený rudý světla a z druhé strany třeba zelený. A teď ty postavy se měnily, z jedné strany byly zelený, z druhé strany byly rudý od toho ohně. Nebo když třeba se rozednívalo, tak oni vám udělali takový kouzlo tím světlem, že najednou jako když vychází slunce, protože do toho pustili žlutý reflektory. No a zase, když se stmívalo, tak to měli reostat. Reostat v pavlíkovský ochotníci k tomu nikdo nesměl, protože to byla bedna, to byla vana železná, plná nějakýho, já nevím, co to bylo za vodu, to nebyla obyčejná voda, v té nějakej sajrajt, jak tomu říkali, elektrolit a takový veliký nože, který končili rukověti měli z bakelitu, aby, protože na to sahnout, tak to by byl mrtvej ten člověk hned, protože v tom bylo 220 voltů, možná ještě víc. A ty nože podle toho, jak se vynořovaly z té tekutiny, nebo jak se do té tekutiny zanořovaly, čím hloubš, tak tím víc ty světla zářily. Když se ty nože z té vody vyzdvihovaly nahoru a třeba se té vody jenom dotýkaly, tak ty reflektory jenom žhavily málo, jo, takže ono se to dalo stmívat a rozsvěcovat na plný pecky. No, to bylo něco pro nás, když my děti jsme tam měli besídku a oni na nás taky takhle svítili, že jsme z jedné strany byli červený a z druhé zelený a my jsme říkali, básničky, dovedete si představit, jak jsme si připadali? To představení pavlíkovských ochotníků, to byl vždycky obřad. Thank you. Divadlo a světlo. Na divadle světlo jevištní nebo denní světlo, když jsme hráli v přírodě, o tom už jsme mluvili. Jiříkovo vidění jsme hráli na Hůrce. To byl velký kus, těžkej pro pavlíkovský ochotníky, ale zvládli jsme to. No a já potom, když já jsem vlastně 8 let s Černým divadlem procestoval skoro půl světa, tak Černý divadlo bylo založený skutečně na principu černého kabinetu, to znamená na světelném kanále, osvětlení zvláštním, luminiscenčním osvětlením. To by bylo složitý vykládání, ale tam jsem poznal na vlastní kůži, co to je hrát ve světlech a jakou roli hraje světlo na jevišti. Ale řada lidí, aniž si to uvědomuje, hraje divadlo pořád. Je to jejich divadlo života. Takže svý divadlo hrál pan řezník, pan Aibl, když kroužil jako baletka za pultem svýho řeznictví a uzenářství a nabízel čerstvě pečenou fašírku, kterou vůbec nemusel nabízet, protože už když jí pek, tak to vonělo po celém kraji, ale přesto jí nabízel takovým, to bylo divadelní představení, těžko popsatelný krásy, když pan Aibl nabízel svý zboží, čerstvě pečenou fašírku nebo uzenou krkovičku. No a svý divadlo taky hrál Kominík, který přijížděl na kole s kominickou štětkou šikmo přes hruď. Nebyl umazaný od sazí, byl vymydlený bílou čepičku na hlavě, podává kalendář s přáním všeho nejlepšího do nového roku, babička mu dala 10 korun pro štěstí a to bylo taky vlastně takový malý, roztomilý divadelní představení, když Kominík přinášel kalendář. Ale když chodil vymetat komíny, tak měl celou tvář začerněnou a když se rozesmál, tak mu tak svítily zuby. No a svý divadýlko hráli pošťáci, pan Kotík, Pavlíček i pan Ledvinka, když začátkem měsíce vyjímali z velkých pošťáckých brašen tlustý knihy, které byly přepásané dvojitou nebo i trojitou gumou z trenýrek, vyndali peníze a děda podepisoval převzetí renty válečného poškozence. A to vždycky zaznělo pár teplevřele lidských slov a pozdravů od ostatních válečných poškozenců, kterých bylo v naší vesnici z první světové války dost. Svý divadlo hráli i kupci, když prodávali kvasnice, nebo slanečky, nebo petrolej, nebo mucholapky, nebo uzenáče, nebo mouku a brousky na kosy a srpy a nítě, sešity a tušky i pastelky. A tam jsem viděl taky divadlo, který hráli ženský před pultem. Před pultem hráli ženský svý divadlo pod světlem, na kterým od léta visela mucholapka zapomenutá, mouchama obalená. Takže při vůni petroleje a slanečků zněly příběhy lidí. Nejdřív se probralo, jaký byl Mikuláš, taky u vás byl ten Franta Truxa jako čert. On ty děti vždycky tak zvrtačí, že se rozklepou a málem, že nedostanou psotník, co uravej psotník je horší. Teď si představte ženský, že ten Franta jako čert řekl mýmu Pepíkovi, řekni básničku. A víte, co mu řekl můj Pepík? Tu už jsem ti řekl posledně a teď mi řekni básničku ty. Ty jsi táta Franty, vedle kterého sedím ve škole v lavici heč. A jestli mě tím koštětem nařežeš, zmidlím Frantu tvýho tak, že bude koukat. Takhle mu to ten můj kluk řekl? A to se ženský smáli. No a pak se muselo přejít na to, jak se peče který cukroví. Popisovali se všecky druhy. Jak jejich děti lepí z barevných papírů ozdobný řetězy na stromeček. ale to cukroví, to se mě zbíhaly sliny, když se popisovaly pracny voříškový, nebo rohlíčky voříškový, nebo koule voříškový voňavý namáčený v rumu, nebo máslový placičky vykrajovaný, hvězdičky, koláčky, měsíčky a slepovaný marmeládou. No a potom se přešlo na štrikování a na párání všeho toho, z čeho děti vyrostly. Svetry se páraly a přeplítaly se bavlna, vlna, hladce, obratce. A co pořád těm parchantům máme pod ten stromeček dávat, oni všecko roztrhají a pletu, až jsem z toho úplně celá pitomá, šály, čepice, ponožky. Já zase párám a to ty mý parchanti všecko roztrhají na cimpr, campr. Copak to ale je proti tomu, že oni vyrostou z bot? Boty. A kde máme pořád brát peníze na boty? To je tím, že berou ten rybí tuk. Já jsem to jednou ochutnala a tak jsem vracela fuj. Jak to ty děti můžou jíst? No oni to neradí, oni musí. To mají povinný, protože to jsou děti váleční a ve válce byli podvyživený. Tak vidíte, my jsme vlastně podvyživená generace. Podvyživená válečná generace. Ale když se ženský rozpovídali, tak nevěděli, kdy přestat. A ani pan Kučera, ani pan Sýkora je v tom vypravování nepřerušovali, protože vždycky se něco pěkného dozvěděli. Třeba paní Kapounová vypravovala, jak ten její vždycky spolkne na štědrej večer rybí kost, chrchlá a pak běduje, že umře, že mu to propíchá střeva. Tak ať sní hodně moc kyselýho zelí, ale hodně. To tu kosti obalí a nic se nestane. Ten můj, to už budou 3 roky. Kdo to tenkrát vyprávěl? Vyprávěla paní, jak zase její manžel před 3 rokama prej na štědrý večer, když si připíjeli vínem značky Tesavela, to byl vermut, to jednou jsem se přivopil jako dítě tím vermutem, tak prej na zdraví a na ex a do dna a on zůstal stát, prej, oči vyvalený, stál jak solnej sloup, já jsem spolk sklo, říká ten můj a ukazoval na skleničku, kde nahoře chyběl na té skleničce kousek skla. Tak jsem hned přinesla ze sklepa kyselý zelí a takovou hrst velikou a ještě jednou jsem šla a ještě jednou. Ono se ten střep skleněnej obalil do toho zelí, taky to vyšlo z těla a nic se nestalo. Jsme se trošku taky báli tmy. To byly tak brzo tmy, že nás to úplně tak jako trošku tísnilo. Ale když nám rodiče řekli, že na Novej rok o slepičí krok, na 3 krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více, že už se to vlastně začne obracet a že už se začnou dny prodlužovat, tak hned jsme dostali lepší náladu. Slepej Emil, ten asi měl pořád tmu. Ani nevím, jestli byl slepej od narození, nebo jestli svět viděl. Ale v každém případě my, když jsme si hráli na slepou bábu a zavazovali jsme si oči kapesníkem nebo šátkem, tak jsme si trošku mohli představit, jak vypadá temnej svět slepce Emíla. Noc a den a stín a světlo. Tak prostý věci a přitom tak tajemný. Se světlem se dá kouzlit. Já si vzpomínám, když jsem hrával s naší kapelou Křivokládských lesů, když jsme hrávávali na silvestrovskou noc. Tak Čenda, náš kapelník, před půlnocí začal hrát směs. Ta začala nenápadně. To byl takzvaný hodinovej kus, se tomu říkalo. To se začalo tangama. Praha je krásná. Praha je krásná za noci, když se stmívá. Nebo neodcházej. No a přešlo se na valčíky, potom na polky a pak se skončilo před půlnocí kvapíkem. To byl takovej kolotoč toho tance, to byly tak nádherný obrazy, jenom je namalovat. Jak ty lidi jako smyslů zbavený prožívali ten poslední tanec toho roku. To byl jeden velký kolotoč, takovej sál roztančených, rozesmátejch lidí. A když se blížila půlnoc, tak já jsem na činel měl odklepat 12 úderů přesně o půlnoci, ale do tmy, protože to se zhaslo. Zhaslo se proto, aby si mohli lidi důvěrně blahopřát, dát si pusu, obejmout se. To bylo takový ticho zvláštní, ozývalo se takový šeptání. Někdy i padla facka, co to na mě šách, se ozvalo, který zprosták. Já si to nenechám líbit, počkej, já tě dám, až se rozsvítí. Bylo slyšet mužský hlas třeba, co mě šaháš na moji ženu. A lidi se chichotali, i si něžně šeptali, než se zase rozsvítilo a vkročilo se do nového roku. Zvláštní kouzlo má plamen svíčky, nebo to něžný purpurový světýlko věčného světla v kostelích, jak visí, jako rubínovej drahokam. To taky na člověka padne taková až posvátná nálada, když hledí na věčné světlo. Taky v Biblii je psáno, že stvořitel pravil, budiš světlo. A ve světlech svíček je cosi opravdu až mystického, tajemného, magického. Při světle svíček jsme křtěni, svíčky nám svítívají, když opouštíme tento svět. A mezi tím je to, čemu se říká život. A při svíčkách byly malovány veledíla. A my, když jsme chodívali ještě jako studenti do grafické školy, tak pan profesor Vodrážka zhasnul světlo elektrický, rozsvítil před každým svíčku, dal před každým zrcátko a řekl, tak a teď budete kreslit svý autoportréty při světle svíčky. A oni vznikali tak zvláštní, tak cituplný kresby, že i nás to překvapilo. Vidíte, a do dneška si to pamatuju, když jsme dostali ten úkol nakreslit vlastní portrét při mihotavém plamenu svíčky. To kouzlo toho mihotavého světýlka rozechvívalo naše duše. Vždyť jsme tenkrát byli 16, 18 letý, byli jsme pořád zítření, protože jsme byli v té době toho prvního náznaku dozrávání a poznávali jsme, jakou roli hraje právě například to světlo v uměleckých dílech. Jakou roli hraje světlo třeba ve městských ulicích, nebo zase v jabloňový aleji v létě, nebo v lese, když paprsky jako zlatý meče prozařujou mezi stromy a vytváří na mechu nebo na spadaném jehličí mihotavý obrazce podle toho, jak se třeba listí nahoře třepotá ve větru. Nebo světlo, který osvětluje krajinu před bouřkou, bylo zase úplně jiný. To bylo jako kdyby bylo cezený přes síto, na kterým babička, to byla taková jakoby řídká látka, když babička dělala tvarohový syrečky. Zase když třeba přišly takový ty letní dny, kdy slunce pralo, až nám z toho jasu se točila hlava a každou chvilku přicházely bouřky, tak to bylo úplně jiný světlo. Ploty kolem zahrad a stromy, i třeba osamělý stromy v dálce i vzdálený lesy, měly tak výrazný kontury, jako kdyby někdo vysál obrovskou vývěvou ze světa, z celého světa vzduch, tak se všecko zdálo být blízko i na ty lesy, které byly až tam někde dál na obzoru, to byly lesy Brd. Tak jako kdyby jsme si na ty lesy mohli sáhnout rukou a to bylo to přeludně krásný ostrý světlo i ostrý stíny rozzářených letních dnů. Když jsme dostali za úkol nakreslit tuškou měsíc, který zakrývají závoje mraků. Měsíc v nočních mracích. Nakreslit šerosvit, se tomu říká, neboli sfumáto. Sfumáto, šerosvit, to nás bavilo, i když teda to bylo těžký, protože při tom stínování se ruka, která držela tušku, se mohla jen tak velmi jemně dotýkat papíru, když se dělal šerosvit. Ale naproti tomu, když jsme kreslili rozšněrovanou kecku, osvětlovanou ze strany světlem z okna, tak to jsme se mohli do kresby opřít a úplně ostře vykreslit každý záhyb tkaniček. I ty dírky na ty tkaničky, které byly volemované plechem. Ze světlem a ze stínem jsme si mohli vyhrát, když jsme kreslili kulatý cibule. A pozorně jsme se zakoukali, tak najednou jsme viděli, že ten největší stín není na konci té zakulacené cibule, ale kousíček před koncem. A ten vlastní konec zakulacené cibule, než se ztratí, než zmizí ve stínu pozadí, byl naopak světlejší. To byla ta teorie o stínu vlastním a stínu vrženém. Každý předmět kulatý osvětlovaný měl hlavní teda osvětlený bod a potom se muselo velice citlivě stínováním udělat modelaci. Ta modelace byla nejtmavší ne na konci té cibule, ale těsně před tím koncem té cibule. Protože ten vlastní konec té cibule, než zmizel v šedým pozadí, byl vždycky světlejší. A přímo ďábelsky těžký bylo nakreslit třeba bílej pingpongový míček na bílém podkladě před bílým pozadím nebo vajíčko. To jsme na to koukali, no úplně vyděšeně, co ta příroda vyvádí, jak v přejemnělé modelaci těch měkkých stínů a polostínů doslova kouzlí. Naši profesoři Balaš a Vodrážka nám ze svých knihoven nosili starý mistry. Pozorovat a studovat to, jak se světlem zachází třeba Rembrandt, to nám doslova bralo dech. Nevím, co dnes kantoři učí, doba se změnila moc, čas trhnul oponou a každá doba má právo na své umění, které tu dobu, ve které vzniká, má zrcadlit. Takže dneska se učí různé videoprogramy jako umění, nebo instalace jako umění, nebo inscenace jako umění. Ale před 50 lety nás naši kantoři učili, jak se máme dívat na staré mistry. Na to, jak složité i jednoduché kompozice krajin, zátiší i figur, i figurální kompozice ti staří mistři budovali. Ti kantoři nám říkali, že kompozice je to nejtěžší a že se to ani učit nedá, že to je otázka citu, že sice existují základní typy kompozic, buď na osu souměrnosti, nebo na zlatý řez, který je vždycky zlatý řez, to je tak jako třetina obrazu. Kompozice do trojúhelníku, ty jsou nejklasičtější, ale že ty obrazy, které jsou slavnostmi pro oči, mají vždycky kompozice harmonické. Vždycky se v nich dá vysledovat hlavní svislá linie, která je buď ve středu, když se jedná o středovou kompozici, nebo na tom zlatém řezu, což je ta třetina obrazu. To ne, že by tam ta linie byla přímo namalovaná, ale pomyslným propojením tvarů, třeba žerť praporu nahoře, část oděvu figury, která ten prapor nese na obraze uprostřed, a noha ve spodní části obrazu. No a heleme se, když se přiloží pravítko, ono je to všecko přesně ve svislé linii. No a stejně se dá vysledovat i protilinie, kterou nemůže být žádná jiná než vodorovná. No a pak na každé slavnosti oka jsou správně poskládané šikmé a protišikmé. Například na vlastní podobizně Rembrandtově, která má tu nejjednodušší kompozici. Svislou tvoří nos, vodorovnou tvoří baret na hlavě, šikmou tvoří linie límce a kontrašikmou tvoří stín na tváři. A navíc je ten obraz namalovaný jenom jakoby jednou barvou. Jako barvy uzenáčů, který jsme vydávali v rybárnách naskládaných v dřevěných krabičkách. Tak jednoduchý obraz visí v Kolíně nad Rýnem ve Wallraf Richards muzeu a přesto lidi tam dlouho před tím obrazem stojí. Malej obraz, na kterým je tvář starce, která se nesměje, ale vysmívá. A lidi před tím obrazem dlouho stojí, jak v ustrnutí ho pozorujou. Jako kdyby ten obraz jim cosi říkal a oni zkoumají co? Neví co? Protože jim může říkat ten obraz tolik věcí. Namaloval jej roku 1665, 4 roky před smrtí. Třeba se nás ten Rembrandt ptá, rozumíte tomu, co jsem vám svým dílem chtěl říct? Tím dílem, které jsem namaloval skoro před 350 lety? Co vy spohodlnělí padavky, který jezdíte v automobilech a lítáte kolem zeměkoule v tryskáčích? Máte mobilní telefony a počítače a k dispozici máte halogenový a xenonový lampy a víte, jak já jsem ten autoportrét, na který teď koukáte, maloval při světle jedné svíčky, vy padavky. A poznal jsem slávu, zatracení, bohatství i chudobu, radost i žal a mý blízcí kolem mě umírali na mor. Vidíte, tak jsem žil já. A netušil jsem,
že budu jedním z největších malířů všech dob. On ten obraz zní tím smíchem starce. A proto možná před tím obrazem nenápadným ty lidi tak dlouho postávají. Vyspohodlnělý padavky. Co vy víte, jak se žilo před 350 lety, když jsem já byl vyzvaný městskou gardou města Amsterodamu, abych 16 radních, každej, kdo chtěl na tom obraze bejt, mě musel zaplatit 100 guldenů. A já jsem jim namaloval jako scenérii na ulici, jak jdou, pochodujou. Jeden z nich má buben, namaloval jsem tam i děti. Obraz jsem oživil. Ten obraz je pravzvláštní. Já nikdy nezapomenu, jak jsem před tímto obrazem stanul poprvé v Rijksmuseu v Amsterodamu. Najednou jsem se ocitnul jako před sugestivní scénou na jevišti. Je to scenérie na ulici, vymyšlená, ale přesto se Rembrandt snažil poctivě každého toho člena té městské gardy sportrétovat. Jenomže, když začal obraz komponovat a zapojil do obrazu sugestivní hru světla a stínu, musel některé postavy ponořit do stínu, který vrhali postavy, které byly v popředí. Takže se ti, co měli zastíněné tváře, na Rembrandta zlobili. Proč zrovna já musím mít zastíněnou tvář, když jsem zaplatil 100 guldenů a tady tenhle ten praporčík, který zaplatil stejnou sumu, je tak krásně ozářený. A vedle ten, který má vyšitej na žlutým oděvu znak města Amsterodamu, se směje a září vůbec nejlíp. A já jsem taky ve stínu, říkal jeden, a přede mnou je nějaký pes, co to má znamenat? No, oni se zlobili na toho Rembrandta, protože tam je taky namalovaná holčička, dívenka, která má u pasu přivázanýho kohouta. Za pracičky hlavou dolů visí ten kohout. Taková jako hádanka na tom obraze je. A pejsek tam utíká a Rembrandt tam ještě přimaloval z legrace svůj vlastní autoportrét. No, ale přitom je to obraz tak nádherný, že Rembrandtovi současníci, malíři, on byl ten obraz přijat jak s pobouřením, tak ale i s obrovským uznáním, protože malíři Rembrandtovi současníci si uvědomovali, že dosud takovej obraz, který by tak sugestivně vyřešil otázku světla a stínu, namalován nebyl. Narodil se v roce 1853 a v roce 1890 zemřel. O Van Goghovi bychom mohli mluvit dlouho. Obrazy Van Gogha berou dech. Když jsme poprvé uviděli jeho dílo, tak jsme si najednou uvědomili, že je možný kreslit a malovat doslova všechno. Všechno. větvičku kvetoucí třešně, ve skleničce stojící na stole, hlávku zelí a dřeváky. No jo, ale s jakým zaujetím, s jakým opojením ten Van Gogh maloval veškerý ty náměty. Jak dojemný je obraz se třemi ptačími hnízdy. V jednom jsou vajíčka. Právě ptačí hnízda připomínala Gogovi prosté domy s mechovými střechami ve vesnicích, ve kterých žil. A každý dům na obrazech Van Gogha byl živou bytostí, vytvářející jednotu s krajinou. Krásný jsou tři páry bot, obnošených bot kožených, cvočky jsou na podpatcích, děravý podrážky, utáhaný kožený boty s navazovanýma tkaničkama. Kdo před Van Goghem namaloval ty nejobyčejnější boty? Nikdo. Maloval všecko, to, co viděl kolem sebe, i ty nejprostší věci, tři knihy ležící na stole. Tak miloval světlo, že zpočátku sice maloval takový ponurý obrazy, protože žil v Holandsku, kde je světla taky tak stejně málo jako u nás. Jedlíky brambor maloval, jak u stolu sedí. Z brambor se kouří a jsou na talíři na stole a jenom to světlo z té petrolejky spoře ozařuje ty lidi sedící kolem stolu. Tkalce maloval a taky s nezbytnou petrolejovou lampou a jenom ten tkalcovský stav osvětluje matný světlo ze zavřeného okna. No ale potom zatoužil po světlu a odjel do Arles, v jižní Francii, do Provence, do té sladké Francie, aby byl co nejblíž tomu nádhernému světlu Středozemního moře. Tam vzniklo téměř 500 obrazů, které založily Van Goghovu světovou slávu, ale on se o tom nikdy nedozvěděl. To slunce jižnímu vypálilo mozek, ta tvorba ho tak pohltila. Tenkrát totiž začínal impresionismus, nebo vrcholil impresionismus, malířský směr, který zobrazoval impresi neboli dojem v krajině. Malíři si tenkrát nosili přímo do plenéru, do krajiny štafle, dali na štafle plátno, vyndali barvy a malovali to, co vidí. Dojem. Slunce jenom dopoledne, nebo jenom odpoledne. No a jeden z těch slavných impresionistických malířů se jmenoval Pissarro a o Van Goghovi řekl, tento muž buď zešílí, nebo nás všechny nechá daleko za sebou. Obojí se splnilo. I když Van Gogh za svého života prodal pouze jediný obraz, tak všechny za sebou nechal a svůj život zakončil tragickým výstřelem. Thank you. když maloval v noci, tak aby vůbec viděl to, co na plátně maluje, tak si musel svíčky upevnit na klobouk a ty svíčky mu plály a osvětlovaly aspoň spoře to rozmalované plátno. A to je překrásný obraz. Jako cipřiše, kde se koruny cipřišů zabodávají do nebe, kde jsou namalované hvězdy v takovým vířivým tanci. Kolem hvězd jsou víry závojů. Namaloval překrásný pole kosatců. No a nádherný jsou obrazy slunečnic v té nejprostší váze stojící na stole ve svým pokojíku v Arlu. Slunečnice, které se otáčejí, když jsou na poli za sluncem, a teď v kolika hospodách visí Gogovy slunečnice jako výzdoba. Gogovy slunečnice se staly obecně známým obrazem. O Van Goghovi bychom mohli mluvit dlouho, o díle tohoto génia, který tam na jihu Francie doslova vyhořel, maloval bezpočet svých vlastních podobizen. Na jedné z podobizen má zavázanou hlavu, protože si v zoufalství uříz ucho, pak skončil v ústavu pro choromyslné. My jsme konec konců mohli vidět několik filmů o něm. Zůstalo svědectví, které bude nás lidi oslovovat stále. Takže Van Gogh, jeden z nejvýznamnějších malířů celé historie výtvarného umění, nám zanechal dílo, které doslova bere dech. No a protože je známo, že kolik síly, energie, oduševnění malíř do obrazu vloží, z obrazu na diváka vyzáří. Z obrazu Van Gogha ta síla přímo tryská, jako smršť opilosti životem, tryská na nás i to jižní slunce a bezobdobný životní jas. I když Van Gogh žil život tak tragický. Jestliže byla řeč o tom, že Rembrandtova vlastní podobizna, která je namalovaná v pastózních nánosech, zemi těch hnědejch tónů připomínající nám uzenáče, ryby, že tato Rembrandtova podobizna se nám vysmívá. Copak vy mě můžete vůbec rozumět starýmu dědkovi, který tento obraz namaloval před 350 lety? Víte vy vůbec, jak se tenkrát žilo? Tak naproti tomu Gogovy obrazy žehnou jižním sluncem, voní vlahou letní nocí, zní zpěvem skřivanů a křikem vran letícími nad zeleným obilím, zní i řečí lidí, povídajících si na ulici pod otevřeným oknem Gogova pokojíku, kde je jenom prostá postel, židle a stůl, a hlavně celé Gogovo dílo zní tepotem krve v žilách umělce, kterému umění vypálilo mozek. Děkujeme vám za váš čas, který jste nám věnovali, za přízeň, za vaše dopisy. Opatrujte se. Ať vás nic zlého nepotká. buďme na sebe hodní. Takže vám přejeme v tomto roce a vůbec i do budoucnosti jen šťastné dny, protože žijeme v té pospolitosti. Spolu takhle trávíme společně u rádia a moc si toho vážíme. A těšíme se na setkání u rádia příště.